Вони йшли далі вивозом, який закручувався посередині, щоб зробити дорогу не так похилою і не так небезпечною. Максим, ідучи позаду, не зводив очей із Мирослави. Але його лице не ясніло вже таким чистим щастям, як недовго перед тим. Чим чорніша хмара гніву і невдоволення залягала на чолі її батька, тим виразніше почував Максим, що між ним і Мирославою розвертається глибока пропасть. Притім він, дитя гір, не знаючи великого світу і високих боярських замислів, і не догадувався, яка широка і глибока була та пропасть на самім ділі. Зійшли вже на долину. Під водопадом творив потік просторий, спокійний і чистий, мов сльоза, ставок. При його берегах стояли великі шапки перлової шипучої піни. Дно наїжене було великими і малими обломами скал. Прутки, мов стріли, пструги блискали поміж камінням своїми перлово-жовтими, червоно-цяткованими боками. В глибині затоки долі кам'яною стіною ревів водопад, мов живий срібний стовп, граючи до сонця всіма барвами веселки. «Що за причудове місце!» – аж скрикнула Мирослава, вдивляючися у водопад і навалені в глибині дико пошарпані скали, обведені згори темно-зеленою габою смерекового лісу. «Це наша Тухольщина, наш рай», – сказав Максим, обкидаючи оком долину і гори, і водопад з такими гордощами, з якими мало котрий цар обзирає своє царство. «Тільки мені ви затроюєте життя в тім раю», – сказав гнівно тугар вовк. Всі троє йшли мовчки далі. Ось уже доходили до села, що розкинулося густими купами порядних драницями критих хат, густо обсаджене рябиною, вербами та розлогими грушами. Народ робив у полі, тільки старі діди, поважні, сивобороді, походжали коло хат, то дещо тешучи, то плетучи сіті на звіра та на рибу, то розмовляючи про громадські діла. Максим кланявся їм і вітав їх голосно, приязно. Далі й Мирослава почала вітати старих тухольців, що стояли на дорозі. Тільки тугар вовк ішов понурий та німий, навіть поглянути не хотів на тих смердів, що сміли супротивлятися волі його князя. Аж ось насеред села з ними пострічалася дивна компанія. Три старці, убрані по-праздничному, несли дорогою на високій, гарно точеній і оздібно сріблом окованій дрючині великий, також сріблом окований ланцюг, вироблений суцільно з одної штуки дерева в виді перстеня нерозривного і замкнутого в собі. Понад тим ланцюгом повівала червона кармазинова сріблом вишивана хоругов. Три старці йшли повільно. Перед кожним дворищем вони зупинялися і викликали голосно хазяїв по ім'ю, а коли той або хто будь із жильців дворища явився, вони говорили «Завтра на копу!» і йшли далі. «Се що за дивоглядія?» – спитав тугар вовк, коли старці почали наближатися до них. «Хіба ж ти не видав ще такого?» – спитав його здивований Максим. «Не видав. У нас коло Галича нема такого звичаю». «На копу скликають? На раду громадську?» – сказав Максим. «Я гадав, що попи скороговою», – почав насміхатися тугар. «У нас, коли скликають на копу, то скликають потиху, передаючи з хати до хати копне знамено». «У нас копне знамено вноситься по селі оцими закличниками. Вони повинні кожного громадянина по ім'ю закликати на копу. І тебе закличуть, боярине». «Нехай собі кличуть, я не прийду. Нічого мене не обходить, ваша копа. Я тут із княжої волі і можу сам збирати копу, коли буду вважати це потрібним». «Ти сам збирати копу?» – спитав зачудований Максим. «Без наших закличників? Без нашого знамена?» «У мене свої закличники і своє знамено». «Але ж на твою копу ніхто з наших громадян не піде, а наша копа як осудить, так у нашій громаді і буде.
Побачимо,
сказав гнівно і уперто Тугар-вовк.